Бабушкина. Наступны прапынак – Мірная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Шаноўныя пасажыры, вас вітае калектыў філіяла «Аўтобусны парк нумар 2» горада Полацка. Аўтобус рухаецца да прапынку «Сельгастэхніка». Жадаем вам прыемнай паездкі. Мірная. Наступны прапынак – Вадаканал. Вадаканал. Наступны прапынак – пошта. Пошта. Наступны прапынак – птушкафабрыка. Птушкафабрыка. Наступны прапынак – пераезд. Шаноўныя пасажыры, дзякуем, што не адцягваеце ўвагу кіроўцы падчас руху аўтобуса. Пераезд. Наступны прапынак – 11-я школа. 11-я школа. Наступны прапынак – чырвонаармейская. Чырвонаармейская. Наступны прапынак – Кульнёва. Кульнёва. Наступны прапынак – першая школа. Паважаныя пасажыры, дзякуем, што пры выхадзе з аўтобуса не забываеце свае рэчы. Першая школа. Наступны прапынак – камуністычная. Камуністычная. Наступны прапынак – дом гандлю. Дом гандлю. Наступны прапынак – швейная фабрыка. Швейная фабрыка. Наступны прапынак – друкарня. Шаноўныя пасажыры, дзякуем, што прад'яўляеце дакументы на праезд па патрабаванні кантралюючых асоб, у тым ліку кандуктараў і кіроўцаў. Друкарня. Наступны прапынак – Суворава. Суворава. Наступны прапынак – Камсамольская. Камсамольская. Наступны прапынак – Грамы. Грамы. Наступны прапынак – Някрасава. Шаноўныя пасажыры, дзякуем, што своечасова аплачваеце праезд і захоўваеце квіткі да канца паездкі. Някрасава. Наступны прапынак – аўтапрадпрыемства. Аўтапрадпрыемства. Наступны прапынак – райаграсэрвіс. Райаграсэрвіс. Наступны прапынак – сельгасхімія. Сельгасхімія. Наступны прапынак – сельгастэхніка. Канцавы прапыначны пункт. Шаноўныя пасажыры, дзякуем, што падчас руху аўтобуса трымаецеся за поручні і не прытуляецеся да дзвярэй. Сельгастэхніка. Канцавы прапыначны пункт.